Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ինչ նորություններ կան ադրբեջանցիների կողմից առևանգված երկու զին ծառայողներից։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր ասել է, որ Մոսկվայի եռակողմ հանդիպմանը քննարկվել է Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը և Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակումը։ Չեմ կարող ասել, որ այդ քննարկման արդյունքները գոհացնում են, պետք է արձանագրենք, որ սա շատ ցավալի իրավիճակ է, ընդգծել է նա։ Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթեց գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի վերընտրված նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հաղթանակից հետո հայրենակիցներին կոչ է արել միավորվել և միասին աշխատել հանուն երկրի բարգավաճման։ Այսօր պարտվողներ չկան, հաղթել են բոլոր 85 միլիոն քաղաքացիները, հայտարարել է երրորդ ժամկետով ընտրված լիդերը, նա ստացել է քվեների 52.1%-ը, իսկ ընդդիմադիր թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 47.9%-ը։ ընդդիմադիր թեկնածուն քննադատել և անարդար է անվանել ընտրությունների անցկացումը և արդյունքները։ Կրեմլը ակնկալում է, որ Թուրքիայում նախագահական ընտրություններից հետո ռուս-թուրքական, այդ թվում էներգետիկ համատեղ ծրագրերի իրականացման բարձր դինամիկան կշարունակվի, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենքը, որով չեղարկվում է Ռուսաստանի մասնակցությունը Եվրոպայում սովորական զինատեսակների պայմանագրին։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ստորագրել է օրենք, որի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, պաշտպանության նախարարության և անվտանգության դաշնային ծառայության համատեղ քննարկումներից հետո հնարավոր կլինի ընտրություններ անցկացնել ռազմական դրության ռեժիմի տակ գտնվող տարածքներում։ Նախկինում գործող օրենքը դա արգելել է։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը կատակի հետ է համեմատել Ռուսաստանի և Բելարուսի միութենական պետությանը Ղազախստանի անդամակցելու մասին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը։ Օրերս Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն Ղազախստանին առաջարկել է անդամակցել միութենական պետությանը։ «Ես դա ըստ արժանվույն գնահատեցի, լավ կատակ էր», ասել է Տոկաևը և ավելացրել, որ այդ միությանը անդամակցելու կարիք չկա։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլիի վարչակարգն է իրականացնել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մշտապես զիջումների գնալու քաղաքականությունը։ Նրա խոսքով վրացական երազանքը ռազմավարական համբերության քաղաքականություն է վարում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նախ տեսնենք, ինչ նորություններ կան զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանի և Կարեն Ղազարյանի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ մայիսի 26-ին նրանք սնունդ են տարել դիրքեր, բայց վերադառնալու ճանապարհին նրանց հետ կապն ընդհատվել է, նախնական վարկածով ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը առևանգել է նրանց, իսկ Ադրբեջանը պնդում է, որ հայկական կողմից է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կատարվել, երկու հայ զինծառայողները գերի են ընկել և նրանց արդեն մեղադրանք է առաջադրվել։ Հիշեցնեմ, հայկական կողմում երկու ադրբեջանցի զինծառայող կա գերեվարված, որոնց անցյալ ապրիլին բռնել էին Սյունիքի մարզում, նրանցից մեկը մեղադրվում է սպանության համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մարտական հենակետեր սնունդ մատակարարող երկու հայ զինծառայողների առևանգման փաստով Հայաստանը դիմել է Ստրասբուրգի դատարան միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Տեղեկացանք միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակից։ Բաքուն պետք է եվրոպական դատարան ներկայացնի տեղեկություններ զինծառայողների պահման պայմանների առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռևս նրանց չեն այցելել։ Հետևում ենք զարգացումներին, պատրաստ ենք գործել ըստ իրավիճակի, ասաց գրասենյակի ներկայացուցիչը։ ներկայացուցիչ Սառա Ամատունին։ Զինծառայողներ Հարություն Հովակիմյանն ու Կարեն Ղազարյանը Սյունիքի Շիկահող գյուղի միջդիրքային հատվածից էին անհետացել, ուր Փաթերեկոյան կամազով սնունդ ջուր էին տարել հենակետեր ու վերադառնում էին։ Հետո արդեն մեքենան գտնվել է առանց զինծառայողների ընդվորում շարժիչը գործարկված վիճակում, մեքենայի մեջ էլ զինվորներից մեկի ինքնաձիգը։ Քնչական կոմիտեի տվյալով ադրբեջանական զինված խումբն է հատել Հայաստանի սահմանն ու առևանգել զինծառայողներին։ Պաշտոնական Բաքուն խոսում է դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին, իբրև թե հայ զինծառայողների խումբը ահաբեկչության ծրագրով հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը, կրակ բացել Ռազդարագյուղի տարածքում սահմանը հսկող զինծառայողների ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս ամենը սուտ ու ապատեղեկատվություն է որակում։ Երկու զինծառայողները դիվերսիոն նպատակ չէին կարող ունենալ, նրանցից մեկի զենքը մեքենայում է եղել։ 34-ամյա պայմանագրային Հարություն Հովագիմյանի մայրն ասում է, որդին այդ նույն դիրքեր կանոնավոր սնունդ էր տանում։
Դե ինքը միշտ է ճանապարհով գնում գալիս, ինքը տեղյակա ճանապարհին ոչ մի սանտիմ ճանապարհից չի շեղվել։
Ադրբեջանական կողմը խոսում է կրակոցներով ուղեկցված դիվերսիայի կանխման մասին։
Չէ, չէ, ոչ մի կրակոց բան չի եղել։
Դեպքը Շիկահողից մի քանի կիլոմետրի վրա է տեղի ունեցել։ Շիկահողցի Սամվել Ահաբեկյանն ասում է, այդ հատվածում ավելի բարձր տեղակայված հայկական դիրքեր կան, ենթադրում է ադրբեջանցիները հաջողացրել են դարանակալել խիտ անտառում։
Խիտ անտառը, այնտեղ խիտ անտառը։ Ճանապարհն էլ անտառի միջով գնում, հնարավոր է, որ հենց հանկարծակի մի թափից դուրս են եկել, կամ ասենք ինչ-որ մեքենան բուքսավատ արել, բան, իրենք չոկել է, որ ինչ-որ տենց մի բան կա եկել, էլի հա։
Բաքուն երկու հայ զինծառայողների դեմ ահաբեկչության և ապորինի մաքսանենգության հոդվածներով քրեական գործ է հարուցել, կալանավորել նրանց։
Վարչապետ Փաշինյան այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցությունների որոշ հարցերի, ինչպես նաև արձագանքել է մոսկովյան հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի որոշ հայտարարություններին։ Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հրաժարվում է արդյոք Ադրբեջանի նախագահը բրյուսելյան պայմանավորվածություններից։ Վարչապետ Փաշինյանի համոզմամբ Ալիևի երեկվա հայտարարություններից հետո և միջազգային գործընկերները և Բաքուն պետք է պարզաբանում տան։ Ալիևը երեկ Լաչինում բնակիչների հետ հանդիպմանը մի շարք սպառնալից հայտարարություններ արեց, այդ թվում պնդեց, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուց բացի Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի մի քանի այլ նախապայմաններ, այդ թվում երկրների միջև սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի պայմանների հիման վրա։
Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային պայմանների վրա, պետք է բացվի Նախիջևան տանող ճանապարհը և հայկական զորքը պետք է դուրս գա Արցախից։ Սրանք են մեր պայմանները, և այդ պայմանների մասին ես հայտարարում եմ այստեղ, Լաչին քաղաքում, թող չմոռանան, որ այստեղից նաև երևում են Հայաստանի գյուղերը։
Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը և այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց 29,800 քառակուսի կիլոմետր և 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունները։ Առնվազն հասկանալի չեն այս առումով Ադրբեջանի նախագահի երեք արած մի շարք հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ այստեղ և Ադրբեջանը և միջազգային գործընկերները պետք է առնվազն պարզաբանեն, թե արդյոք դա նշանակում է հրաժարում Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, և ես կարծում եմ, պարոն Միրզոյան, մենք իսկապես մեր գործընկերներից պետք է այս հարցի պատասխանը ստանանք, որովհետև եթե նշանակում է հրաժարում, տեքստը, որը հնչել է, շատ մոտիկ է դրան, բայց ես չեմ ուզում մեկնաբանություն անել, կարծում եմ այստեղ պետք է լրացուցիչ ճշգրտումներ մտցնենք, որպեսզի մեր հետագա գործողությունները նաև պլանավորենք։
Ալիևի և Փաշինյանի այս հայտարարությունները հնչում են Քիշնևում, հունիսի 1-ին կայանալիք հնգակողմ հանդիպումից առաջ, որտեղ, ինչպես այսօր խորհրդանում վստահեցրեց Հայաստանի վարչապետը, խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։
Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ չկա համաձայնեցված նախագիծ, որը հնարավոր լիներ ստորագրել։
Հ Փաշինյանը ասել էր, որ 44-օրյա պատերազմը դադարեցնող Եռակողմ հայտարարության տարբերակներից մեկում անկլավները հիշատակված էին, բայց ինքը հրաժարվել է ստորագրել այդ տարբերակը։ Ինչպես գիտեք, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում անկլավների մասին կետ չկա, բայց գործնականում այդ հարցը բարձրացված է։ Հիմա ով քիչ թե շատ առնչվել է պատերազմը դադարեցնելու պայմաններ թելադրող բանակցություններին կամ քննարկումներին, իր դերակատարությունը միայն դրական է ներկայացնում, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնոյանը բանտից հակադարձում է վարչապետ Փաշինյանին, պնդելով, անկլավների հարցի վերադարձը օրակարգ աղերս չունի իր պայմանավորվածությունների հետ։ Ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարը, անդրադառնալով Փաշինյանի անցած շաբաթվա հայտարարությանը, թե չի համաձայնել ստորագրել Եռակողմ հայտարարության այն տարբերակը, որտեղ հիշատակվում էին այսպես կոչված անկլավները, պնդել է, որ նոյեմբերի 9-ի երեկոյան իր և ռուսաստանցի գործընկերոջ միջև տեղի ունեցած հեռախոսային քննարկումներից հետո համաձայնեցված փաստաթղթի վերջնական տարբերակը առանց անկլավների հիշատակման է ներկայացվել վարչապետին։
Այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից իմ պաշտոնանկությունից հետո, մասնավորապես Սյունիքում մեր ստորաբաժանումների ետ քաշվելը զբաղեցրած դիրքերից, ինչպես նաև անկլավների հարցի վերադարձը օրակարգ, աղերս չունի իմ որպես պաշտպանության նախարարի կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ։
Կալնավայրից գրում է Դավիթ Տոնոյանը։ Մայիսի 22-ի ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով հարցին, թե Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից առաջ հայկական կողմը արդյոք առաջարկներ ներկայացրել է Ռուսաստանին կամ Ադրբեջանին, եթե եղել են խմբագրումներ, ապա ովքեր են դեմ եղել հայտարարության տեքստը այդ ձևով ստորագրելուն, Փաշինյանը ասել էր՝ եղել են կետեր, որ հանել են, դրանցից մեկը, ըստ վարչապետի, վերաբերել է անկլավներին, մյուսը Հայաստանի տարածքով միջանցքին։
Քննարկումներ են եղել գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների հետ, գլխավոր շտաբը ասում էր, որ ոչինչ անկլավներով ստորագրի։ Ես ասել եմ, չեմ ստորագրի։
Միջդեռ ռազմական գերատեսչության նախին ղեկավարները շարունակում են սլակները իրենց վրայից դեպի Փաշինյանն ուղել։ Վարչապետի վերջին ասուլիսից անմիջապես հետո լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատյանը շեշտել էր, գլխավոր շտաբն է պնդել ճիշտ հակառակը։ Կալանավայրից այսօր էլ պաշտպանության նախկին նախարարը որոշ փակագծեր բացեց։ Տոնոյանի խոսքով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ 4 ժամանոց հեռախոսային խոսակցությունների ժամանակ քննարկել է հակամարտության գոտուց 100-ավոր կիլոմետր հեռու գտնվող անկլավների խաղաղապահ ուժերի տեղակայման հրադադարի ուժի մեջ մտնելու պահին հայկական ուժերի այդ պահի դրությամբ իրեն զբաղեցրած դիրքերում մնալու, Լաչինի միջանցքի լայնության և այլ կարևոր հարցեր։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն է, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Դուք տեսնում եք խաղաղության հեռանկար առաջարկվող նախագծով Արցախա-Ադրբեջանի կազմում, բայց հայերի անվտանգության մեխանիզմներ, որոնք քննարկվում են ըստ վարչապետի։
Դե երեք Ադրբեջանի նախագահը ասեց մեխանիզմների մասին խոսելով, ինչ որ համաներման մասին էր խոսում, մի անվտանգության երաշխիք կա Արցախի հայերի, Արցախի քաղաքացիների անվտանգության համար, դա ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է, մնացած բոլորը ֆիկցիա է։ Եվ հիշեցնեմ, որ երբ որ մի քանի ամիս առաջ Փաշինյանը իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասում էր, որ մենք զարմացած էինք, որ Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունները Բաքուն որոշեց տանի այսպես կոչված ինտեգրացիա վերին ինտեգրացիա տրամաբանության մեջ, հերթական սուտն է, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո Ալիևը բազմիցս հայտ դա արել է, որ միակ ձևը, որ ինքը պատրաստվում է բանակցել Արցախի մեջ, հենց այդ տրամաբանությունը, այնպես որ ոչ մի հումանիտար կամ նմանօրինակ բանակցությունների մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող։ Եվ հաջորդը, բոլոր են մարդիկ, ովքեր գովում գծիկ պաշտպանում են Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ բանակցությունը կամ Արցախի քաղաքացիների, Արցախի հայերի ինչ-որ շատ եթերային, հա, դեռևս չբացատրված միջազգային երաշխիքների միջոցով անվտանգության ապահովումը Ադրբեջանում, նախ Ադրբեջանսկի փոքրամասնությունների առասարակ իր քաղաքացիների անվտանգությունն ու ազատությունը ապահովել չի կարող, ուր մնաց հայերը, եւ երկրորդ, բոլոր այն երեսփոխանները ազգային ժողովում, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մյուս պաշտոնյաները, ովքեր հրապարակային կողմ են արտահայտվում դրան, Ես ակնկալում եմ, որ եթե վատագույն սցենարը գնա եւ Փաշինյանի բանակցարածով ամեն ինչ առաջնորդվի, ապա իրենք հիմիկվանից պետք է հայտարարեն, որ գնալու են Ադրբեջանի կազմում ապրեն։ Ես այլ քաղաքականության ձև չգիտեմ։
Ալիևը գուցե իր ներքին լսանի համար այդ ամենն ասում, որտեղ վարչապետն այսօր անուղակի հակադարձած խորհրդանով ասաց, որ եվրոպացիներից պարզաբանումներ ենք պահանջելու, ինքը ուրեմն բրյուսելյան պայմանավորվածություններից հրաժարվում է։
Այն ինչ որ այսօր խորհրդանում հնչեցրել է Փաշինյանը, նույնիսկ մոտ չի կարող լինել համարժեքությամբ Ալիևի ասացների թուլություն ցույց տալու պարագայում, կամ ամեն ինչը պատրաստ եմ տալ մենակ, թե սեփական ճակատագիրը, իսկ ցավոք սրտի ես պարագայում նաև ժողովրդի ճակատագիրը հանձնել մյուսների որոշմանը, դա միշտ վատ ավարտ է ունենում, որովհետև Ադրբեջանի դախորժակը չի սահմանափակվելու։
Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթեց գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, բազմաթիվ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը շնորհավոր է նրան ընտրվելու կապակցությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվս 5 տարի Էրդողանի հետ, այսպես կարելի է բնութագրել Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր արդյունքը։ Մայիսի 28-ին կայացած քվեարկության նախնական տվյալները Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհրդի նախագահ Ահմետ Յեները ներկայացրեց Կիրակի ուշ երեկոյան Անկարայում կայացած ասուլիսի ընթացքում։
Սայն Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն 152.14
Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը ստանում է ձայների 52.14%, իսկ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն 47.86%, հայտարարում էր Յեները։ Իր հաղթանակի մասին Թուրքիայի նախագահն իմացավ Ստամբուլում, նրա հաղթանակի ճառը սակայն հնչեց կենտրոնական ընտրական խորհրդի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, արդեն Անկարայում դիմելով նախագահական նստավայրի մոտ հավաքված հազարավոր կողմնակիցներին, Էրդողանը հակնարկեց, թե իր թիմը զերծ կմնա հետընտրական վրեժ խնդրությունից, բացի այդ, Էրդողանի առաջինն ինչ ինքն անելու է վերընտրվելուց հետո երկրի տնտեսական ծանր կացությունը շտկելն է։ Գնաճի հետևանք հանդիսացած թանկացումների հարցի լուծումը, բարեկեցության անկման պատճառով կրած կորուստների փոխհատուցումը, սրանք են այն խնդիրները, որոնք առաջիկայում լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում, դրանք այնքան էլ դժվար լուծելի խնդիրներ չեն, պնդում էր Էրդողանը։
En acil konu başlığıdır.
Թուրքական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, որի ժողովրդը հանրապետական կուսակցության համար սրանք համապետական ընտրությունների ընթացքում գրած թվով 6-րդ պարտությունն էին վերջին 12 տարիների ընթացքում, Անկարայում գիշերը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հատուկ ընդգծում էր 2023-ի ընտրությունները անցել են անհավասար պայմաններում։ Մենք վերջին տարիների ամենաանազնիվ ընտրությունների ականատեսը դարձանք, պետական բոլոր միջոցները մոբիլիզացվել էին քաղաքական մեկ կուսակցության համար, բոլոր հնարավորությունները դրվել էին մեկ մարդու ոտքերի տակ, հայտարարում էր Քılıçdaroğlu-ն, պնդելով սակայն, որ չնայած պետական ռեսուրսների նման կիրառմանը, ընդդիմությունը կարողացավ թմբիրից դուրս բերել ընտրողների մի զգալի մասին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան Կիևը կրկին ռմբակոծվել է, իսկ գիշերը Կիևը պաշտպանող հոպը խոցել է 40 անոթաչու թրչող սարքեր, խոցված անոթաչուների բեկորները, սակայն ընկել են քաղաքի կենտրոնում։ Հարձակման են ենթարկվել այս գիշեր նաև Օդեսա, Լվովը, ինչպես նաև Վիննիցայի, Խմելնիցկի և Խարկովի մարզերը։ Վերջին շրջանում ռուսական կողմը ամեն գիշեր ինտենսիվ ռմբակոծում է ուկրաինական բնակավայրերը իրանական անոթաչուներով, Ուկրաինայի իշխանությունները խոստանում են մինչև ձմեռ ունենալ այնպիսի հոպ, որը կպաշտպանի բոլոր քաղաքներն ու բնակավայրերը։ Նախագահ Զելենսկին պնդում է, իրանական շահիդները չեն օգնի Ռուսաստանին։
Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак шахедами одночасно. 54 дрони. Майже всі вони збиті.
Միաժամանակ 54 անօթաչու թրչող սարք, գրեթե բոլորը խոցվել են։ Իր պատմության ընթացքում Կիևը տեսել է զավթիչների զանազան վայրագություններ, վերապրել բոլորին։ Նրանցից ոչ մեկն այստեղ չի լինի։ Կիևը եւ մեր բոլոր քաղաքները, մեր ամբողջ Ուկրաինան վերջ կտան պատերազմին։
Вся наша Украина, поставить крапку в історії.
Верчін орерін Ռուսական կողմը հարցակումների համար օգտագործում է ոչ այնքան հրթիռներ, այլ իրանական արտադրության շահիդներ։ Նախորդին Զելենսկին գերագույն ռադայը ներկայացրել Իրանի դեմ 50 տարի ժամկետով պատժամիջոցներ սահմանելու մասին բանաձևի նախագիծ։ Փաստաթղթի համաձայն պատժամիջոցները իթիվս այլ բաներ ներառում են առևտրային գործնեության ամբողջական արգելք, տարածման դադարեցում եւ ուկրաինական տարածքում Իրանի բնակիչների կապիտալի արգելափակում։ Այսօր հարվածի տակ են նաեւ Ուկրաինայի սահմանամերձ ռուսական շրջանները։ Բելգրադի մարզի նահանգապետը հորդորել է մարզին միացնել Ուկրաինայի Խարկովի մարզը հարձակումներին վերջ տալու համար։
Միացնել Խարկովի մարզը Բելգորոդի մարզին, սա լավագույն լուծումն է հարձակումներին վերջ տալու համար։
Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области. Харьковской.
Անդորում լրագրողի հարցին, թե արդյոք նա սա հնարավոր է համարում, Գլատկովը չի պատասխանել։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։